Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Náhlá slabost, ochrnutí jedné strany těla, potíže s řečí, poruchy vidění nebo silná bolest hlavy. To jsou nejčastější příznaky cévní mozkové příhody, neboli mrtvice. Pokud vás postihnou v Ostravě, tak máte velikou šanci, že potkáte mého dnešního hosta, neurologa Ondřeje Volného. Krom toho, že se v nemocnici stará o pacienty, tak se také věnuje vědě. Zkoumá ještě lepší možnosti léčby a využívá k tomu nejmodernější technologie, včetně umělé inteligence. Ondřej, vítej v pořadu Žárovky.
Já moc děkuju za pozvání a vítejte v Ostravě v simulačním centru.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tohle je první patro našeho simulačního centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vzhledem k tomu, že dneska máme hovořit především o cévních mozkových příhodách, tak u nich je důležité spolupráce vlastně s laickou veřejností a záchranáři. Takže jako první simulační přístroj, nástroj máme tady simulační záchranku.
Pojďme dovnitř, určitě. Já bych možná ještě začala těmi prvními příznaky, kdy mám zpozornět, že se něco děje. Jaké jsou ty první příznaky cévní mozkové příhody neboli mrtvice?
Určitě je důležité si zapamatovat to, že ty příznaky vzniknou relativně náhle, že se nevyvíjejí hodiny nebo dny. Jak ten název napovídá, akutní cévní mozková příhoda, tak ten stav vzniká náhle. No a ty nejčastější příznaky, ty jsou skryty v akronymu FAST, který se používá celosvětově, což je asymetrie koutku, asymetrie ve tváři, té si všimneme hned, protože známe ty naše rodinné příslušníky, ale někdy můžeme být svědky, řekněme, počátku cévní mozkové příhody i jako kolem jdoucí. Pak je to porucha řeči, která může vypadat buď jako řeč nesrozumitelná, setřelá, taková až huhňavá, my tomu říkáme dysartrie, někdy může i připomínat ten pacient takovou lehkou opilost. A nebo je to potom jiná porucha řeči, které říkáme fatická porucha, to znamená, že ti pacienti nám nemusí všechno úplně rozumět, nejsou schopni třeba zopakovat větu a nemluví plynule.
Co třeba různé bolesti končetin?
Bolesti končetin ty nebývají tak typické, spíše oslabení končetin, porucha hybnosti, člověku může vypadnout hrníček, klíče, může mu ta ruka připadat třeba nemotorná nebo taková gumová. Co se týká bolestí, tak ty bývají typické pro jinou mozkovou příhodu, také akutní stav, ale jsou spíše spojeny s krvácením do mozku.
Tak teda pozoruju tyhle příznaky a co pak? Co mám dělat?
Tady je důležité si říct, že laik nebo svědek mimo nemocnici vlastně to, co pro toho pacienta může udělat, je zavolat číslo 155, to znamená rychlou záchrannou službu, protože opravdu v té přednemocniční péči, kromě času, není žádný další parametr nebo nějaký postup, který by tomu pacientovi zlepšil jeho prognózu.
Já možná doplním, že je užitečné mít instalovanou aplikaci Záchranka, ta si může hodně pomoci.
Určitě, tu bych doporučil i našim posluchačům v případě, že žijí sami anebo tráví více času o samotě nebo třeba na chatě, kdy samozřejmě pokud se jim přitíží a nejsou schopni třeba manipulovat s mobilním telefonem, ale pociťují na sobě některé z těchto příznaků, tak můžou tu záchranku vytočit.
Takže zavolám a co se děje potom?
Na druhé straně tam vlastně sedí vyškolený operátor nebo operátorka. A oni jsou trénováni na to, aby rozpoznali příznaky mozkové příhody, infarktu, myokardu, náhlé příhody břišní. No a na základě popisu od toho svědka oni určí, že se jedná o prioritu A, a v tom případě vysílají posádku rychlé záchranné služby na místo.
Mě velmi překvapilo, když jsem se na škole učila, že v Česku jsme vlastně jedni z nejlepších, co se týče léčby mrtvice. Tak jak to probíhá?
Je to určitě díky aktivitě cerebrovaskulární sekce naší neurologické společnosti, která de facto funguje desítky let. A už na konci 90. let, kdy se ukázalo, že máme k dispozici účinnou léčbu mozkové příhody, o které budeme hovořit, tak členové cerebrovaskulární sekce se do toho opravdu opřeli a definovali jsme si nějaká kritéria, nějaké parametry, které jsou důležité. To znamená, co máme dělat v přednemocniční péči, co v nemocnici, v průběhu prvních 24 hodin a tak dále. Ale samozřejmě to odráží i mezinárodní doporučené postupy a guidelines. Ale je to určitě velká zásluha cerebrovaskulární sekce.
Pojďme se ale vrátit sem do záchranky. Tak zavolám, přijedou, pak mě asi tady natransportují na tady tom lehátku, je to tak?
Je to tak. Záchranáři vlastně přijedou na místo. Ve všech krajích České republiky probíhají školení, kdy my, neurologové, kteří pečují o pacienty s mozkovou příhodou, školíme záchranáře pravidelně, aby právě ty příznaky rozpoznali rychle. asymetrie koutku, porucha řeči, oslabení končetin, ale také některé, řekněme, příznaky, které jsou méně časté a nemusí být úplně patrné na první pohled, což může být třeba mimovolní pohyby očí nebo právě ty bolesti hlavy, nevolnost, zvracení u jiných typů mozkových příhod a třeba taky poruchy citlivosti. No a oni potom zavolají nejbližší iktové centrum, což jsou centra specializované péče, to je taky důležité říct.
Kolik máme v Česku?
Myslím si, že aktuálně 47, takže ta hustota je vysoká. A oni potom zavolají lékaře do iktového centra, popíšou ty příznaky pacienta. Někdy, já to třeba využívám, poprosím záchranáře, aby mi předal toho pacienta na telefon, abych si ověřil, jestli je zmatený, jestli nemá poruchu řeči a pokud má poruchu řeči, tak jakou poruchu řeči má. A na to vlastně navazuje doplnění anamnézy, jestli se ten pacient léčí s vysokým krevním tlakem, s cukrovkou, jestli má nějaké další rizikové faktory, kouření, předchozí mozkovou příhodu a jaké užívá léky.
Takže tady tou záchrankou dojedeme do nemocnice. Co se děje pak?
Tím, že jsme v simulačním centru, tak si ukážeme tak, jak to vlastně probíhá, čili ten lékař z iktového centra řekne ano, přijďte k nám, záchranka jede. A v řadě krajů České republiky to máme vlastně zorganizováno tak, že na každém urgentním příjmu máme velkou obrazovku a na té obrazovce to funguje podobně, jako když si člověk objedná třeba jídlo v rámci nějaké dovozové služby, takže vidíme, kde ta sanitka je a za jak dlouho dorazí, čili my jsme na toho pacienta připraveni.
Žárovky.
Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Pacient přijede záchrannou službou a dostává se kam přesně?
Dostává se na urgentní příjem. Je pravda, že některá iktová centra, aby ještě urychlila ten čas, vlastně v nemocnici si pacienta nechávají zavést přímo na CTčko, na počítačovou tomografii a ten lékařský tým přebírá pacienta vlastně na CTčku, kde se provede rovnou zobrazení. Ale třeba u nás v iktovém centru v Ostravě my si toho pacienta necháme svést na urgentní příjem, protože CTčko máme hned součástí urgentního příjmu. No a tady máme pacienta tak, jak už je přivezen.
Jsme vlastně ve cvičné nemocnici, takže tady na posteli leží figurína, pacient. Co se děje pak?
Samozřejmě kolem toho pacienta je spousta lidí. Jsou tam ti záchranáři, kteří pomůžou pacienta transportovat z toho transportního lůžka na lůžko nemocniční. Pak jsem tam já nebo jiný kolega neurolog, buď jeden nebo dva, a řada sestřiček, protože musíme zajistit životní funkce. To znamená, pacient je připojen na EKG, odebíráme tomu pacientovi odběry, které pak odesíláme vlastně do laboratoře. Výsledky máme do několika minut, protože to děláme v přístroji přímo na urgentu. Já si pacienta orientačně neurologicky vyšetřím. No a jedeme na to CTčko. Do 5 minut má pacient zjištěné ty vitální funkce, natočené 30-sekundové EKG, odebranou krev, neurologické vyšetření, to rychlé orientační by mělo trvat minutu, maximálně dvě, a jedeme rovnou na počítačovou tomografii.
U počítačové tomografie, tak tam asi je ten tvůj hlavní zájem a to je analýza dat a využití moderních technologií, jako je třeba umělá inteligence. Tak jak vám umělá inteligence pomáhá?
V současné době pomáhá více než 20 iktovým centrum v České republice díky jednomu projektu a spolupráci se startupem, který vyvinul ten certifikovaný nástroj. Takže 20 nemocnic využívá prakticky na denní bázi umělou inteligenci. Funguje to vlastně tak, že pacienta položíme na to CTčko, on vjede do CTčka, provede se nábor dat, to znamená běžná, takzvaná nekontrastní počítačová tomografie mozku, potom dostane do kanily aplikovanou kontrastní látku, provedeme zobrazení cév, tomu se říká angiografie, a nakonec můžeme ještě zanalyzovat i průtok krve mozkem, to znamená, kolik toho kontrastu za jednotku času proteče mozkem pomocí takzvané CT perfuze.
A dostanete data? Kde teda pomáhá ta umělá inteligence?
To máme ta hrubá data, a potom laborant radiologický vlastně odešle anonymizovaná data toho pacienta do cloudu a během toho transportu z CTčka zpátky na urgentní příjem, což je otázka 2-3 minut, nám přicházejí ty zpracované snímky do našich počítačů nebo do naší sítě a můžeme se na to podívat ve spolupráci s radiologem.
Ale asi všichni z nás máme zkušenosti s umělou inteligencí, která dost často generuje hlouposti a vymýšlí si. Jak to máte ošetřeno, že ta vaše umělá inteligence tohle to nedělá, nebo jak velké je to riziko?
Ošetřeno je to tím, že vlastně veškeré nástroje, které se používají v medicíně na analýzy obrazu, tak jsou certifikované zdravotnické prostředky. To je rozdíl oproti těm nástrojům, jako je ChatGPT nebo jazykový model. Ten zásadní rozdíl je v tom, že jazykový model pracuje na základě analýzy slov nebo jejich součástí. Tady v tomto případě zobrazení mozku, počítačovou tomografii a tu analýzu, kterou si ukážeme tady za chvilku.
Můžeme se k tomu možná přejít a kouknout se na obrázek, jak takovýhle výsledek vypadá.
Tak já mám tady nachystané video.
Takže já koukám na snímky několika mozků, které jsou různě obarvené.
Přesně tak. Toto je vlastně ta poslední modalita, o které jsem hovořil, CT perfuze. To znamená
průtok krve mozkem.
Tady jsou vidět křivky, kdy se aplikuje ta kontrastní látka do krve. Ta červená je arteriální fáze a ta modrá je potom žilní fáze. No a to, co nám ten nástroj umělé inteligence zpracuje, jsou vlastně tady tyto barevné mapy, které jsme v minulosti museli dělat manuálně a trvalo to třeba 10-15 minut, než se to v tom softwaru zanalyzovalo. Tady je to třeba do těch 2-3 minut k dispozici, čili toto je pacient, o kterém bychom mohli říci, že má na 100% ischemickou cévní mozkovou příhodu.
Jak to poznáš, že pacient má problém?
Takže když se podíváš tady na tyto snímky, já budu vycházet tady z tohoto snímku, tak vidíme vlastně jeden řez mozkem, mozkovýma hemisférama. Tady je hemisféra pravá a tady je levá, protože se na toho pacienta díváme jakoby ze spodu. A ten software automaticky zhodnotil, že tady dochází k výpadku průtoku.
Což se vám vlastně zobrazí barevně, jako zvýrazněné, jinak je to šedý snímek a v místě problému je to vyznačeno červenou.
Ano, přesně tak. Takže červenou je zobrazena ta tkáň, která je kriticky neprokrvena, a zelenou je pak zobrazena ta část mozku, která má taky nedostatek krve, ale ještě nepodlehla těm nevratným změnám. Tady nahoře jsou potom číselné údaje, které jsou pro nás důležité, abychom se rozhodovali o další péči.
Pokud to chápu správně, tak ta umělá inteligence vám to celé zrychluje a zároveň vám jakoby trochu radí, že vám naznačuje, na co se koukat, vlastně vám to vyznačuje číselně.
Je to přesně tak, jak říkáš, a jsem moc rád, že jsi použila slovo radí, protože všechny nástroje umělé inteligence, které využíváme v klinické praxi a mají to razítko, tu certifikaci, tak jsou nástroje, které pouze podporují diagnózu. Oni nerozhodují za nás, neindikují léčbu a tak dále. A jsou samozřejmě natrénovány v uvozovkách pouze na analýzu mozku pacientů s podezřením na CMP.
Tak tady jsme teda identifikovali, že problém je v levé části mozku, tak co následuje potom?
Ještě zhodnocení té perfuzní části, to znamená toho průtoku, těch barevných map, které už jsme si ukazovali. A tady jsou opět číselné údaje, které vidíme tady nahoře. A jsou důležité z toho důvodu, že my se pak rozhodujeme, zda pacienta léčit. Máme dvě možnosti v současné době, jak ty pacienty efektivně léčit, a to je infuze, kapačka nebo podání nějakého roztoku trombolytického, což v tomto případě by určitě bylo indikováno. A protože má pacient uzavřenou velkou mozkovou tepnu, co jsme viděli právě na tom klubíčku těch tepen, tak potom by pokračoval i na takzvanou angiolinku, což je vlastně operační sál, dejme tomu, kde radiolog zavede takový speciální katetr přes tepnu v třísle nebo na paži právě do té mozkové tepny a ten uzávěr odsaje nebo odstraní.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou na dvojce.
Tak jsme právě slyšeli, co umí figurína v lékařském simulačním centru Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dneska je tady vlastně klid, ale jak vypadá ten běžný provoz?
Probíhá tady samozřejmě výuka studentů. Je tady řada boxů, tak jak vidíš kolem nás, tak my jsme si prošli tu sanitku, urgentní příjem, ale je tady i jednotka intenzivní péče, tady naproti operační sály a nahoře je třeba porodnice. A přednedávnem tady probíhaly na nečisto praktické státnice studentů medicíny s hercema a tady s figurínama simulačního centra a vlastně studenti si prošli v každém hlavním oboru medicíny, interna, pediatrie, chirurgie, ale taky třeba neurologie, jednoho modelového pacienta a byli hodnoceni v několika parametrech, takže bude to teď součástí kurikula i ta praktická státnice.
Takže tady vlastně to můžou v té praxi ošahat, než potkají toho reálného pacienta s masákostí.
Přesně tak.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Tak já tady vítám Marušku, zástupkyni virtuální reality.
Dobrý den.
Která nám ukáže, jakým způsobem my můžeme s pacienty rehabilitovat. Takže už jsme se posunuli v té péči o pacienta s mozkovou příhodou zhruba do 24 hodin potom iktu.
A já si to zkusím, tak možná můžeme přejít k tomu, že si zažiju to, co zažívá pacient 24 hodin po cévní mozkové příhodě. Co mě čeká?
Nejdříve se musíme s tím pacientem samozřejmě domluvit, protože dostane něco, na co určitě není zvyklý, pokud doma nehraje hry ve virtuální realitě. Takže proběhne taková instruktáž. Zároveň pacienta musíme taky informovat o tom, když je v cizím prostředí, že se mu může lehce točit hlava a podobně. A že to prostředí, které před sebou uvidí, vlastně neodpovídá úplně realitě. No a potom pacientovi nasadíme headset, tak jak je vidět u Marušky, to jsou ty brýle virtuální reality. No a do rukou dostane joysticky a pod vedením fyzioterapeuta nebo proškolených sestřiček zipky si potom vybere dle deficitu, to znamená podle toho, jaké má následky. Ta mozková příhoda, jestli jsou více motorické nebo kognitivní, tak se pak vybírají ty moduly ve virtuální realitě.
Tak já vás poprosím, abyste se postavila tady. Já jsem tady vyhradila prostor bezpečný, kde ty virtuální brýle vlastně mohou být použity. Teďka vám nasadím virtuální brýle.
To vlastně vypadá jako taková krabička před oči.
Není tam nějaké ostření, takže vy si to sama nastavte nahoru, dolů.
Tak, vlastně jsem se dostala do nějakého parku, kde vidím stromy, motýly, slyším zvuk ptáků.
Vždycky ten terapeut má k sobě takový tablet, kde on vidí, co vidí ten pacient, aby ho mohl nějakým způsobem navigovat. Já vám teďka vystředím, ať to máte před sebou, ať došáhnete na ty jednotlivé dlaždice. A teďka, pane docente, máme pacienta teda, co má problémy s kognitivníma funkcemi. Já nevím, jestli mi přiblížíte, v jakém stavu je, abych vybrala něco, co mu bude vyhovovat.
Ano, tak my máme mladou pacientku, která prodělala pravděpodobně transitorní ischemickou ataku, takovou jako přechodnou poruchu prokrvení. Teď je bez deficitu, nicméně dneska na vizitě si trošku stěžovala na to, že má jakoby problém s orientací a ráda luští křížovky, skládá pucle a tak dále a myslí si, že jí to už nejde tak jako před tou příhodou. Tak jestli bychom mohli dát něco tady z této kategorie
ideální
kognitivního tréninku.
Dobře, tak to vybereme teda pucle. Křížovky úplně nejsou vhodné jako používat ve virtuální realitě, to už je potom asi lepší používat normální papír, ale většinou, jestli máme začít jako pomaličku, aby jsme ji motivovali, jakože jí to půjde, máme tady i takové jenom dvoubarevné, velice jednoduché, jenom 4 kostičky, které se prostě rozpadnou a ta pacientka je bude skládat. Takže můžete si vybrat vlastně papouška, koníka nebo žirafu. Co máte ráda?
Já bych chtěla toho papouška.
Tady je vlastně ještě výběr, jak je pacientka schopná třeba otáčet zápěstí, protože tam je i pro cvičení právě rotace zápěstí. Tam je buď to 90 nebo 180 stupňů. Tak já vás jenom poprosím, zkuste se natáhnout a zkuste zamáčknout tu dlaždici 180. To se začne takovým jakoby bělat. Tak, super, akorát vydržte. Jo, v té pozici.
Jasně.
Perfektní. Teďka vidíte papouška, ten se rozpadne, to jsou takové kostičky, aby pacientka jako i zapojila trošku ty horní končetiny. Tak to není klasické pucle, jak vlastně jsou lidé zvyklí, si skládají jako na podlaze nebo na stole. Jsou to kostky, které jsou umístěny v policích. To znamená, že ta pacientka musí vzít tu kostičku a musíte ji i správně otočit. Aby do té police.
Musí být posteli docela fuška, když si představím, že bych jako ležela.
Ono se to přizpůsobí tak, že vlastně vy, když pololežíte, tak ono se vám to posune, nakloní, že vlastně to vidíte pěkně nad sebou. A máme tam i, taky se nelekněte, kdybyste to náhodou měla moc blízko, nebo daleko, nebo moc vlevo, vpravo nemohla dosáhnout, tak terapeut může pohybovat vlastně s těma objektama, přibližovat, oddalovat, posouvat.
Může pomoct, kdybych
ano,
potřebovala.
Přesně tak.
Tak to je skvělá zkušenost, co všechno to ještě dalšího umí. Kdybych měla nějakou jinou poruchu, tak tady jsem teda skládala pucle, co jiného by pacienty mohlo čekat?
Máme tam zhruba, teď já zrovna vy máte testovací verzi, tam už bude 50 cvičení, takže těch cvičení tam je jako spousty. Jednak se rehabilitují ty kognitivní funkce, což potom i k tu jsou jako ideální, to znamená poznávání tvarů, barev, může se vlastně i cvičit paměť, že tam vidíte jako nákupní seznam, abyste si ho zapamatovala a potom vybrala ty správné předměty. Můžete cvičit vlastně rychlost, že se vám rozsvěcují takové různé dlaždice. Máme i na dolní končetiny, což zrovna tady asi jako úplně nevyužijeme u ležících pacientů.
Tak já možná vyjdu z virtuální reality a ještě mě zajímá, jak na to reagují pacienti.
Byl jsem překvapený, že na to reagují velmi dobře. My už využíváme virtuální realitu ve fakultní nemocnici několik let Loni jsme vlastně měli 12-měsíční projekt, kdy jsme sledovali, jak to ti pacienti tolerují, jaký to má třeba i vliv na to, jak vnímají tu hospitalizaci. A musím říct, že více než 90% pacientů tu rehabilitaci ve virtuální realitě vnímali velmi pozitivně, ale chtěl bych, aby tedy zaznělo, že to je vlastně aditivní rehabilitace, čili ten pacient má standardní nebo konvenční rehabilitaci s fyzioterapeutem, s ergoterapeutem, logopedem a k tomu my kombinujeme virtuální realitu.
A ta virtuální realita pomáhá? Máte na to už nějaká data, že třeba zrychluje návrat k tomu normálnímu způsobu života a fungování?
My máme zatím, řekněme, informace, které jsme získali z těch prospektivních studií, to znamená, že jsme sledovali těch předběžných. Teďka chystáme, abychom mohli jednoznačně prokázat ten benefit, tak by ta studie měla být randomizovaná s kontrolní skupinou, čili to probíhá. Ale když se zaměříme na to, jak to ti pacienti vnímají, jak to vnímají vlastně i fyzioterapeuti, když oni mají ten největší vhled, jak se ten pacient zlepšuje, takže máme tam nějaké údaje z dotazníků, ze subjektivního rozhovoru s pacientem i vlastně jsme měli takové, jak se říká, focus group, takže jsme se s těmi pacienty potom setkali a bavili jsme se s nimi, jak oni to vnímají.
Já si myslím, že to jako můžu potvrdit, že to je mnohem zábavnější praskat balonky nebo hrát si s pucletem, než jenom ležet a hýbat rukama jen tak na posteli.
Právě z pohledu těch pacientů ten hlavní benefit je, protože oni vlastně zažili nějaké trauma, když je to třeba mladý člověk, má po iktu, teď jako leží na jednotce intenzivní péče, kde vlastně slyší tady tohle pípání. On se nemůže projít třeba do parku a právě na to ta virtuální realita je ideální. Protože vy během chvilky, vy jste to teďka zažila, ono opravdu, tomu se říká imerzivní efekt, kdy vy vlastně jako se dostanete do té virtuální reality a velice rychle ten mozek je ošálen, i když je to animované, tak se cítíte někde jinde. A já na chvilku můžete vlastně zapomenout to na to, kde jste.
Já jsem zapomněla, že jsem vlastně na jednotce intenzivní péče, že tady je všechno sterilní, bílé a pípavé, ale vlastně jsem měla pocit, že jsem v tom parku.
Ano.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Cítíš se více jako vědec nebo lékař?
Více jako lékař, ale samozřejmě dělat lékaře bez toho, aniž by člověk rozuměl vědě nebo tu vědu nedělal, v 21. století nejde.
Lze očekávat v blízké době nějaký průlom ve tvém oboru?
Já si myslím, že my už jsme svědky průlomu v neurologii v rámci tedy jiných diagnóz než mozkové příhody, ale když bych teda začal u té mozkové příhody, tak k tomu průlomu došlo v roce 2015, kdy jsme začali používat katetry. Tehdy se ukázalo, že mají pro ty pacienty jednoznačný benefit, takže on ten průlom tady byl a není to tak dlouho. A co se týká jiných diagnóz, tak neurologie teď opravdu zažívá obrovský boom. Můžu jmenovat využití monoklonálních protilátek v léčbě migrény, využití genové terapie u spinální muskulární atrofie, takže my to zažíváme aktuálně.
Jak využíváš umělou inteligenci mimo nemocnici?
Využívám jazykové modely poměrně často, mám jich několik, jsou to ty nejznámější. Existují už samozřejmě i nástroje umělé inteligence třeba na vyhledávání informací ve vědeckých článcích. Někdy vedu s umělou inteligencí třeba diskuzi na tom, jak bych mohl upravit design nějakého projektu, to znamená, že já si něco vymyslím, dám to na papír, mám třeba nějaká předběžná data, nadefinuju prompt a zkonzultuju to s umělou inteligencí.
Jaký vynález nebo objev by si přál, aby už existoval?
Já jsem si vždycky přál mít plášť neviditelnosti, to by se mi líbilo, ale to úplně s medicínou nesouvisí, i když někdy není špatné na chvilku zmizet z toho akutního prostředí.
Máš raději Ostravu nebo Brno?
Já mám rád více Ostravu, ale ideálně si dokážu představit, že ta spolupráce Ostravy a Brna je zcela zásadní. A je to moje alma mater, Masarykova univerzita.
Jsi ranní ptáče nebo spíše noční sova?
Ono se to mění, taky mi roky přibývají, takže teď už chodím spát mnohem dřív, takže raní ptáče.
Vím, že tvoje babička je pediatr, maminka, fyzioterapeutka a ty jsi teda neurolog, tak je to tím, že jste to chtěli mít pokryté celé doma v rodině?
No, tak my jsme se tak domluvili u snídaně jednou, že půjdu na medicínu. Ne, ta pozice lékaře pro mě byla vždycky zajímavá, takže ono to tak do sebe pěkně zapadlo. Ale tyto vzory, které jsi jmenovala, tak v tom hrály důležitou roli.
A jak vypadá tvá ideální sobota?
Vstát v 7:30, nachystat snídaní pro rodinu, společně se nasnídat, nespěchat a vyrazit na golf na Hukvaldy.
Natáčíme v simulačním centru Lékařské fakulty Ostravské univerzity s neurologem Ondřejem Volným, který je lékař, vědec, ale také proděkan. A vlastně jsi se docentem stav v 35 letech, což není úplně typické. Tak co je tvojí motivací?
Motivací určitě byla nějaká touha po poznání, abych předešel nějakému vyhoření už na studiích medicíny, tak jsem si vždycky hledal něco jakoby navíc, což byl ten klinický výzkum. Já tedy nejsem laboratorní vědec, ale věnuju se té klinické medicíně a řekněme výzkumu, který má bezprostřední dopad na zdraví našich pacientů.
Za mě, ještě, když se řekne Ostravská univerzita, tak vlastně se vždycky řekne, to jsou ti nejlepší na propojení umělé inteligence a medicíny. Tak jak jste se o to zasloužili a co všechno děláte?
Myslím si, že zásadní krok bylo založení odborné společnosti pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, u kterého jsem vlastně stál u toho založení. A musím říct, že za tu dobu se podařilo neskutečně mnoho věcí, za které jsem vděčný kolegům z výboru a všem členům, kterých je aktuálně téměř 120. Nejsou to jenom lékaři a výzkumníci, ale také studenti, IT specialisté, zástupci třeba z ministerstva zdravotnictví, etici výzkumu a podobně. A musím říct, že jsme jako hodně chtěli pracovat na zvyšování gramotnosti v rámci AI u zdravotníků. A hlavně upozorňovat na to, že je něco jiného používat ten certifikovaný nástroj AI a třeba ten běžný jazykový model, který pro zdravotnictví certifikovaný není.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.